Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Mbi 10.000 njerëz të prekur nga virusi Ebola bën të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Xhihadistët kërcënojnë ekzistencën e Egjiptit, thot presidenti i vendit. Irani var një vajzë 26 vjeçe, viktimë e dyshuar e përdhunimit. Në pjesën tematike do të flasim për ndikimin e ngërçit politik të bizneset në Kosovë, për punën në sektorin privat, për dhunën ndaj fëmijëve dhe tema të tjera. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, në Kosovë ka mbretëruar një ditë e qetë sa i përket aspektit politik. Vendi edhe ashtu vazhdon të jetë i bllokuar pasi liderët partiak nuk po arrin të formojnë institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe të premton i ka kujtuar politikanët se zgjidhja është në duart e tyre dhe pritet që javën ardhshme ajo të vazhdoj takimet dhe konsultimet me ta. Ne edhe pse jemi munduar që ta lëmë pak anash politikën sot dhe të përqendrohemi te zhvillimet të tjera në Kosovë, nuk ja kemi dalë edhe shumë mirë. Ngërçi politik ka bërë që edhe disa biznese në Kosovë të pezullojnë aktivitetin e tyre investues. Një gjë e tillë, sipas përfaqësuesve të biznesit, mund të ndikojë në rritjen e kredive jo performuese apo siç njihen ndryshe, kredi të këqija. Niveli i lartë i këtyre kredive padyshim se mund të rrezikojë sistemin bankar të Kosovës. Për hollësit dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kompanitë të cilat kanë marrë kredi për të zhvilluar biznesin e tyre mund të mos arrin të shlyejnë borxhin si pasojë pezullimit të shumë aktiviteteve ekonomike në Kosovë që kanë ndodhur për shkak të vonesës së krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e 8 qershorit. Përfaqësues të bizneseve kanë alarmuar tani më se shumë biznese për shkak të mungesës së aktivitetit ekonomik apo stopimit të projekteve të qeverisë së Kosovës nuk janë në gjendje të mirë afariste. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se me rënjen e aktiviteteve afariste të bizneseve kosovare do të ketë rënje edhe të qarkullimit. Ai ka thënë se shumë biznese me të cilat janë në kontakt të përditshëm kanë konfirmuar se kanë pezulluar aktivitetet e tyre investuese.
Situata e cila përjedh nga ngërçi momental politik natyrisht që kanë ndikuar sipas informacioneve që kemi marrë prej bizneseve edhe në kërkesat e tyre për financim nga institucionet financiare, sa i përket të rritjes së normës së kredive jo performuese, natyrisht të cili vështirësi kemi rrjedhës parazgatshme të bizneset të cilin zvoglim i profitabilitetit si pasoj e mungesës investimeve kapitale që do të mund dikën të në rritjen e normës të kredive jo performuese.
Niveli i kredive jo performuese në Kosovë si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës betet ende më i ulti në rajon. Kredit jo performuese në muajin gusht 2014 ishin 151.5 milion euro që krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar kanë shënuar rënje. Arben Mustafa, drejtori stabilitetit financiar dhe analizave ekonomike në BÇK, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se aktualisht sektori bankar në Kosovë është mirë i kapitalizuar dhe si niveli dhe cilësia e lartë e kapitalit e bëjnë që sektori bankar i Kosovës të ketë ekspozim mjaft të ulët ndaj rrezikut kreditor.
Sektori bankar vazhdimisht ka qenë mjaft i kujdesshëm në aprovimin e kredive, duke mbështetur vazhdimisht me provizione për humbje ndaj kredive kredit jo performuese dhe se rezultati kësaj nuk presim që të kanosë ndonjë rrezik për sa i përket humbjeve në sektorin bankar. Performanca pozitive sektorit e shënuar gjatë kësaj periudhe me një rritje të theksuar të profit krijon një komoditet më të madh për sektorin bankar që të ndajë rezerva për të mbuluar humbjet potenciale nga kredit.
Megjithatë, sipas tij, situata e bizneseve në Kosovë mund të përkesohet nëse nuk do të arrihet të miratohet me kohë buxheti për vitin 2015. Sipas raportit të fundit të BÇK-s, nga 1.8 miliard euro kredi sa kanë qytetarët në bankat komerciale, 67% janë kredi për ndërmarrje, pasuar nga kredit për ekonomitë familjare me 30.8%. Bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë kritikuar nga përfaqësues të biznesit, ekspertë e ekonomistë, për normat të larta të interesit. Kamatat për kredi për ndërmarrje sillen mbi 10.6%, kurse për ekonomitë familjare 10.4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët në sektorin privat në Kosovë thuhet se janë të diskriminuar dhe se atyre u shkelën të drejtat nga punëdhënësit. Për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, qytetarët pranojnë të punojnë edhe me një pagë të vogël dhe pa masa mbrojtëse. Madje puna në këtë sektor disave u ka kushtuar edhe me jetë. Korespondentja jonë Nadia Meti na sjell një kronik të zgjeruar në këtë temë.
Mbisa Morina 29 vjeqe nga Prishtina ka të përfunduar fakultetin ekonomik. Në pamundësi për të gjetur një vend pune në sektorin publik, Besa ka punuar në sektorin privat në një butik në qendër të kryeqytetit. Besa në këtë butik ka punuar 6 muaj dhe pandonje para lajmërim është larguar nga puna. Këtë ja ka thënë pronari saj vetëm pas përfundimit orarit të punës. Ajo thotë se punëtorët në sektorin privat janë të diskriminuar dhe nuk trajtohen në mënyrë të duhur.
Kam punuar 6 muaj, paga mujore ka qenë 200 euro. Kemi punuar edhe pas orarit, nuk na ka paguar. Kemi pas edhe ngarkesë psiqike edhe nga shifi. Edhe pse kemi punuar mirë, na ka trajtuar në mënyrën më të keqe. Në momentin kur kam përfunduar orarin për më shkun shpe, dhe më thonë mbrëmje, ka tregu që nuk kam punë për ty.
Në përpjekje për të gjetur një vend tjetër të punës, Besa pas një viti arrin të punësot në një market të madh në periferi të Prishtinës. Por dhe nga këtu Besa largohet nga puna për shkak se ishte atzën.
Kam pushuar një vet, pastaj kam punuar në një mini market dhe po ashtu aty kam qenë edhe 7 zone. Më pastaj kur e ka kuptuar shefi që unë jam 7 zone, më ka larguar nga puna, arsyeja ka qenë se pushimi leonis nuk më ka dhënë nga sektori privat.
Sidoqoftë, në sektorin privat llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona me një pagë mesatare rreth 200 euro në muaj. Edhe pse ky sektor konsiderohet promotor i zhvillimit ekonomik në Kosovë, përfaqësues të punëtorëve thonë se në këtë sektor, me së shumti shkelin të drejtat e punëtorëve kurse ata heshtin për diskriminimet për shkak të shkallës së lartë të papunësisë. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se në këtë sektor punëtorët punojnë me orar të tërzgjatur, pa kontrata pune, me vonesa të mëdha për marrjen e pagave. Nuk i paguhen kontributet. Në shumicën e rasteve, pushim kanë një ditë në javë dhe nuk kanë mjetet të sigurisë në punë. Ai madje pohon se në Kosovë ka kompani që paguajnë punëtorët vetëm me 120 euro në muaj, e me këtë shumë punëtorët duhet të paguajnë ushqimin dhe udhëtimin.
Me këtë çfarë po ju them se domthon as shkilën të drejtat në anët elementare saçi edhe puna jashtë orarit as si shkon ndërmend dikujt ta paguaj edhe dikush ta kërkoj. Punëtorët kanë dhënë nat fazë për cilën punën jashtë orarit e kanë si të dorës sepse nuk i kanë pagat me rregull, nuk i kanë pagat e mjaftueshme, po megjithatë 70% të punëtorëve punojnë sot për nesër.
Kushtet të rënda të punës në këtë sektor në disa raste i kanë kushtuar me jetë punëtorëve, thot Azemi.
Me keqja që vetëm në vitin 2013 kemi pasur 17 raste të vdekjes dhe 45 raste të lëndime. Të në raste zyrtarën kam jam shumë i bindur se kjo shifër mund të jetë defesh, po megjithatë na kemi kaq dhona sa. Kemi dhona zyrtare dhe në vitin 2014 deri me tash kemi 6 vdekje dhe 28 lëndime, domthonë kjo është ajo që është ajo më e kushtueshme.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se në bazë të një hulumtimi të këtij asociacioni, rezulton se ligji punës nga punëdhënësit e sektorit privat respektohet mbi 70%, por megjithatë ende mbetet puna në këtë drejtim.
Prandaj edhe Mesi Aleancë, por edhe Këshilli Ekonomik Social, edhe Ministria e Punës dhe Miqenies, edhe BSPK-ja dhe gjithë ne jemi duke punuar vazhdimisht me bizneset edhe me punëtorët që të respektohet ligji punës, sepse kjo i rregullon të drejtat e punëtorëve, të drejtat të punëdhënësve dhe punëmarrësve.
Sidoqoftë, ata që më së shumti janë të rrezikuar në vendin e tyre të punës janë punëtorët në sektorin e ndërtimtarisë, pasi në këtë sektor jo gjithkund përdoren masat mbrojtëse. Edhe disa qytetarë konsiderojnë se në sektorin privat punëtorët nuk janë të sigurt në vendin e tyre të punës. Agim Berisha rreth 50 vjetave punon në këtë sektor. Ai thotë se për shkak të kushteve të vështira ekonomike, shumë qytetarë po detyrohen të punojnë edhe në ndërtimtari.
Sigurisht në vend punës, qytetarët e Rusisë nuk kanë as pak hiç. Bilen në sektorin privat ndërtimtari, zakonisht në përgjithësi, disa sektore ku janë punë më të vështira nuk kanë hiç bile. Për shkak se nuk kanë mjetet punës, nuk kanë veshbote të adekuate, kapela, shumë zona tjera që si mungojnë.
E për të mbrojtur të drejtat e tyre duhet formuar sindikatat, veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të kompanive përkatëse. Përfaqësues të punëtorëve për Radion Evropa e Lirë më herët kanë thënë se sindikatat nuk janë themeluar në kompanitë private, edhe pse ka kompani me mbi 1500 punëtorë, për shkak se pronarët organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Ndryshe, sindikata ka fuqi të madhe ligjore për të mbrojtur anëtarët e vet me anë të grevave të ligjshme. Sindikata mund të pezullojë punën në ndërmarrjeve derisa të drejtat e punëtorëve mos të diskriminohen. Organizatat sindikale madje mund t'i drejtojnë gjykatës për veprime ndërhyrëse ose kërcënime ndaj punëtorëve. Përderisa në kompanitë private nuk ka sindikata, Kuvendi i Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin e punës. Sipas këtij ligji, i punësuari ka të drejtë në sigurinë në punë, në mbrojtje të shëndetit dhe në ambientin e përshtatshëm të punës. Punëdhënësi është i detyruar të sigurojë kushtet e nevojshme për mbrojtjen e punë, me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe shëndetit të punësuarve. Përfaqësuesit e bizneseve disa herë kanë kërkuar ndryshimin e këtij ligji, pasi sipas tyre është i papërballueshëm financiarisht. Konkretisht, kur është fjala për pushimet e gjata mjekësore, pushimin e leonisë dhe ditë të shumta pushimi gjatë festave. Këto paraqitin edhe arsyet kryesore që punëdhënësit nuk arrin të zbatojnë ligjin e punës apo të ndryshe shkelin të drejtat e punëtorve. Krye inspektori punës së Basri Ibrahimi thotë se ka përmirësim në aspektin e zbatimit të ligjit, por megjithatë në sektorin privat ka më shumë shkelje të drejtave të punëtorve.
Tu ka pas parasysh që ne vetëm në 8 mujorin e parë ne kemi shqiptu 116 gjoba dhe kemi shqiptu diko rrëth 1000 vrejtje. Atë të regojnë që ligjë punës në gjobat e ende nuk respektohet sa duhet në sektorin privat dhe atë të publik.
Gjobat për ata që nuk respektojnë ligjën e punës kapin shumë deri në 35.000 euro. Përveç ligjit e punës në aspektin legislativ, punëtorët mbrohen edhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Ndërkaq që dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës, sipas këtij ligji janë nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Plot një javë, organizata jo qeveritare Syri i Visionit në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare Save the Children kanë organizuar aktivitete të ndryshme në Kosovë me qëllim mbrojtje në fëmijëve nga dhuna. Dhuna ndaj fëmijëve thuhet se është e pranishme në shkolla, por edhe në shtëpi. Detajet nga Arton Konushevci.
Dhuna në mjediset edukativo arsimore jashtyre por dhe në shtëpite shumë familjeve kosovare vazhdon të jetë prezent. Kështu deklaruan të shtunën përfaqësues të organizatave jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e fëmijëve, por dhe ata të institucionit e avokatit të popullit. Përfaqësuesit të organizatës Syri Visionit kanë përfunduar një javë me aktivitete që kanë pasur për qëllim vetësimin e fëmijëve për raportimin e dhunës. Nasser Lajqi nga organizata Syri Visionit tregon se nga hulumtimet e bëra të gjetura tregojnë se dhuna tek fëmijët në shkolla, jashtë shkollave, por edhe në familje është evidente.
Qofse ne vizitojmë shkollat dhe takojmë nxënësit, na tregojnë raste të ndryshme, për këtë themi që dhuna është e pranishme kudo ndaj fëmijëve, mirë po me rritjen e vetë dijes së fëmijëve dhe me rritjen e besimit të tyre për të denoncuar dhunën, domethënë kemi rritje të denoncimit, do thot kemi rritje të denoncimit të rasteve të dhunës.
Lajqi ka treguar se në shumë shkolla drejtorët në mënyrë që të mos krijohet imazhi keq për atë shkollë, heshtin dhunën që u bëhet fëmijëve gjatë procesit mësimor.
Ka raste ku dhe vetë drejtorët e shkollave i heshtin rastet me vetëm arsye për ta ruajtur atë imazhin e shkollës. Ka raste ku drejtoritë e arsimit njoftohen drejt për drejtë prej policisë në shkollat e tyre ka ndodhur një rast i dhunës.
Edhe në institucionin e avokatit të popullit thuhet se dhuna ndaj fëmijëve është shprehur në Kosovë. Majlinda Sinani Lulaj, zëdhënëse avokatit të popullit, tha se si institucion duke vlerësuar si kategori të ndjeshme fëmijëve ju kushton një rëndësi të veçantë. Zonja Lulaj tregoi për Radio Evropa e Lirë se çështja e dhunës tek fëmijët në institucionin e tyre trajtohet nga një grup i veçantë juristëve.
Kur dhuna po gjithashtu është e shprehur jashtëzakonisht shumë edhe në shkolla, jo vetëm në raport me arsimtarë fëmijë, por edhe në raportin ndërmjet fëmijëve. Kjo natyrisht i ka efektet e veta negative, kjo reflektohet edhe më tutje në jetën e tyre dhe natyrisht pasojat në rast se shoqëria nuk i kushton kujdesin e dur këtij problemi, natyrisht pasojat do të jenë patjetër edhe më vonshme.
Organet e rendit thonë se përmes aktiviteteve të ndryshme policore mundohen që të parandalojnë dhunën ndaj fëmijëve. Baki Kelani, zëdhënës i policisë e Kosovës, lidhur me këtë çështje, thotë.
Mund të them që policia e Kosovës është përgjegjëse për rastet të cilat janë jashtë ambienteve shkollore, mirë po edhe në rastet kur ato ndodhin brenda ambienteve shkollore, atëherë policia e Kosovës me njoftim dhe me raportim të rastit ndërmerr veprime në të gjitha shkollat apo edhe në të gjitha rajonet ku ato mund të raportohen.
Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare thonë se në shoqërinë e Kosovës fëmijët mbeten kategoria të cilës më së shumti u cenohen të drejtat. Ata thonë po ashtu se shkollat janë hapësirat ku më së shumti po ushtrohet dhunë edhe nga grupet e fëmijëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason tani një kronik nga rajoni, të rinjt në Maqedoni thuhet se kanë qasje shumë të lehtë të lëndët narkotike. Shqetësim në vete paraqet fakti se ata përdorin edhe droga kimike që prodhohen në laboratore të improvizuara. Ministria Brendshme e Maqedonisë thot se ka ndërmarrë disa aksione kundër tregtisë paligjshme të mjeteve narkotike. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë është duke ndërmarrë më shumë aksione kundër tregtisë së paligjshme të mjeteve narkotike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Bën të ditur Ivo Kotevski nga dikasteri i policisë duke nënvizuar se nga janari i këtij viti deri në fund të muajit shtator janë arrestuar 130 persona, ndërkohë që janë konfiskuar rreth 515 tonë lëndë narkotike.
Ministerstvo të zavnatërish në raboti vorankin në...
Ministria e Punëve të Brendshme në kuadër të kompetencave me të cilat disponon përpiqet që të shfrytëzojë maksimalisht të gjitha ingerencat e saj për të zbuluar dhe njëherë sankcionuar të gjitha ata të cilët në mënyrë të paligjshme kanë lidhje me lëndë narkotike. Rritja e numrit të rasteve të tregtisë së paligjshme të mjeteve narkotike, zbuluar nga Ministria e Punëve të Brendshme, jo gjithmonë do të thotë dhe pranie shtuar e lëndëve narkotike në mesin atyre që janë të varur nga droga. Përkundrazi, në më shumë raste kemi të bëjmë me rritjen e efikasitetit të policisë dhe bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar për të luftuar këtë dukuri, thekson Ivo Kotevski nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Nga ana tjetër, Stefan Bujakovski, ish përfaqësues i sektorit për kundër zbulim në Maqedoni, konsideron se të rinjtë në Maqedoni kanë shumë të lehtë gjetjen e mënyrave për të arritur deri tek mjetet narkotike. Madje, shton ai, kohën e fundit pos drogave tradicionale, një pjesë e tyre konsumojnë dhe drogat kimike, të cilat përpunohen në më shumë laboratore të improvizuar në vendet e rajonit, nga se Maqedonia paraqitet si rajon tranzitor përmes të ashtu quajturës rrugë ballkanike. Dukuria e përdorimit të mjeteve narkotike është gjithnjë më e pranishme në mesin e të rinjëve. Dhe ajo që është më e keqe, kemi të bëjmë me faktin se në mesin e të rinjëve përdoren dhe drogat kimike të cilat paraqesin kërcënim për shëndetin e njeriut. Nga sa ata prodhohen në laboratore të improvizuara në më shumë vende të Ballkanit pa kurfar standardi, thekson Stefan Bujakovski, ligjërues për çështje të sigurisë në Universitetin e Shkupit. Ndërkohë Arben Taravari nga Qendra e Neurologjisë në Shkup thotë se numri në rritje i të rinjëve të cilët shfrytëzojnë lëndë narkotike ka të bëjë me shumë faktor. Në plan të parë, ai fokuson depresionin që ka një pjesë të madhe të shoqërisë si pasojë e mundësive të limituara për perspektivën e të rinjëve dhe jo pak, thotë ai, kanë hise dhe informacionet në media të caktuara që në një form promovojnë personalitete të ndryshme botërore të cilët konsumojnë mjete narkotike.
Trend për të rritë, duke menduar se ato përmisojnë disponimin e tyre, i kalojnë më lehtë fazat e depresionit që ndodhen në moshën adoleshente kryesisht.
Tekson Arben Tarabari, profesor universitar, duke e nënvizuar se shoqëria maqedonese akoma heziton të flet hapur për problemin e varfërisë nga lëndët narkotike, dukuri kjo që sipas tij duhet trajtuar që në shkollën fillore.
Shoqëria jonë e dini se është e varfër, nuk ka buxhete speciale për të eduku, për të punu me trit, faktikisht të informohen çfarë janë, cilat janë pasojat e përdorimit të varfërisë, por ekzistojnë entuziastëri student e nxënës të shkollave fillore të cilat fitojnë projekte apo grantet e ndryshme të shoqatave jo qeveritare, ndërkombëtare, të cilat investojnë përveç në shtetet e tyre dhe në shtetet e regionit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dëgjues së nderuar, ju kujtoj që Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit. Në vazhdim të këtij emisioni do të ndalemi te zhvillimet ndërkombëtare. Në qendër të vëmendjes mbetet kriza me Ebolën, zgjedhjet parlamentare në Ukrainë dhe të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Në Ukrainë po mbahet heshtja para zgjedhore në prag të zgjedhjeve të nesërme parlamentare. Sondazhet kanë treguar se partia e presidentit Petro Poroshenko gëzon mbështetjen më të lartë, pra konsensusi pro-evropian duket se po merr formë. Madje edhe Ukraina, si rusisht folës, janë duke shikuar me mosbesim ka Rusia e Vladimir Putinit. Kronike e korespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Në zgjedhjet e 26 tetorit në Ukrainë, qytetarët duket se janë të gatshëm të sillin një konfiguracion të ri politik dhe në të njëjtën kohë të thyejnë paradigmën e vjetër të një vendi pa shpresë të ndarë midis perëndimit pro-evropian dhe lindjes pro-ruse. Fundi ndarjes së vjetër portokall të blu është rezultati i konfliktit të dhunshëm separatist në lindje.
Now these divisions have been diminished by this war and by the perception.
Tani këto ndarje janë zvogluar nga kjo luftë dhe nga perceptimi i shumë ukrainasve rusisht folës, të cilët edhe pse mund të kenë pasur mendim pozitiv për presidentin Vladimir Putin një vit më parë, tani mendojnë se kjo luftë drejtohet dhe mbështetet nga Rusia, thot Andreas Umland, profesor në Akademin Mohila të Kievit. Madje edhe shumë rusë etnik, të cilët janë shtetas të Ukrainës, po bëhen patriot Ukrainas në kuptimin e plot të fjalës, shton ai. Pak votues në rajonet tradicionale rusisht folëse të Donjeckut dhe Luhanskut pritet të marrin pjesë në zgjedhje për shkak të konfliktit separatist në rajon. Ngjashëm, as qytetarët në rajonin e Krimes, i cili është aneksuar nga Moska në muajin mars, nuk do të hedhin votat e tyre. Megjithatë, në mesin e votuesve në ato pjesë të Ukrainës që janë nën kontrollin e Kievit, duket se ka konsensus, duke përfshirë madje edhe rusët etnik dhe rusisht folësit. Fondi kundër korrupsionit në Rusi, i udhëhequr nga politikani opozitar Aleksej Navalni, ka kryer një anketë në muajin shtator me votuesit në Odesa dhe Kharkiv, të dyja këto qytete me shumicë rusisht folëse, të cilat dikur janë konsideruar kandidate për t'ju bashkuar projektit pro-rus Novorossia apo Rusia e Re. Por sipas sondazhit, 34% e të anketuarve duan ta shohin të ardhmen e Ukrainës të lidhur me Evropën. 17% preferojnë lidhje më të afërta me Rusinë dhe 17% i kundërshtojnë të gjitha, duke thënë se Ukraina duhet të jetë shteti pavarur. Vitali Bala, udhëheqës i Agjencisë për Modelim të Situatës, Institut në Kiev, pajtohet se konflikti në lindje të Ukrainës dhe e perceptimi se Rusia duhet fajsuar për të, kanë shkaktuar një ndryshim të madh në skenën politike të Ukrainës.
I rezultati në nynjëshnjëk vyborak.
Si rezultat në këto zgjedhje, partitë që janë pro-evropiane do të marrin shumicën. Ky është një ndryshim thelpsor dhe ka shumë të ngjarë që kjo situatë të mos ndryshoj për një të ardhme të parashikueshme thot Bala. Partitë dhe lëvizjet që kanë mbështetur ish presidentin Ukrainës Viktor Janukovic tani luftojnë për mbijetesë të thjesht politike. Sipas analistit Umland, nuk është se ruset etnik në Ukrainë nuk e pëlqejnë më Rusin. Ata thjesht refuzojnë Vladimir Putinin.
The problem here is actually Putin himself.
Problem këtu në fakt është vetë Putini dhe sistemi që ka krijuar gjatë 15 vjetëve të kaluar, thot Umland. Sipas tij, ukrainasit e shohin Rusinë e Putinit si një vend të izoluar, të çuditshëm dhe me një sistem të vjetër politik. Por mediat ruse janë kujdesur që të minojnë legitimitetin e procesit zgjedhor në Ukrainë.
Në Litaj podishivela, открыты продажи мест в Верховную Раду.
Shpejtoni, rënje çmimeve, shitje hapur e ulësve në kuvendin e Ukrainës, në mesin e kandidatëve vrasës, huligan, hajdut. Kështu është thënë në një përmbledhje javore të lajmeve në kanalin 5 të Rusisë. Megjithë shfaqjen e konsensusit pro-evropian në Ukrainë, sistemi politik mbetet i papjekur dhe i thyer. Ndarja portokall të blu mund të jetë në zhdukje, por çfarë përçarjesh dhe sfidash do ta zëvendësojnë atë, mbetet e paqartë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur se numri i personave të prekur me virusin Ebola ka tejkaluar shifrën 10.000. Në raportin më të ri të kësaj organizate thuhet se 4.922 njerëz kanë vdekur. Pothuajse të gjitha rastet fatale kanë ndodhur në tre vende të Afrikës Perëndimore: Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Vetëm 10 viktima janë shënuar jashtë këtyre shteteve. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka thënë se vendi i tij kërcënohet ekzistencën nga xhihadistët. Komentet vijnë një ditë pasi 33 forca të sigurisë janë vrarë nga sulmet në rajonin e Sinait. Kjo ka qenë dhuna më e përgjakshme antishtetërore prej se presidenti islamik Muhammed Morsi është përmbysur nga pushteti vitin e kaluar. Sisi ka thënë se sulmet kanë për qëllim të thyejnë Egjiptin dhe egjiptianët. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar ekzekutimin e një vajze 26 vjeçe nga autoritetet në Iran. Washingtoni ka thënë se Teherani ka zbatuar varjen përkundër lutjeve të aktivistëve iranian të drejtave të njeriut dhe e protestave ndërkombëtare mbi këtë çështje. Agjencia iraniane e lajmeve IRNA ka cituar zyrën e prokurorit në Teheran duke thënë se Rehana Jabari është varur mëngjesin e sotëm. Jabari është arrestuar në vitin 2007 për vrasjen e Morteza Abdolali Sarbandit, ish punonjës në Ministrinë e Inteligjencës në Iran. Një ekip hetues i Kombeve të Bashkuara ka thënë se vrasja është bërë për vetëmbrojtje, pasi Sarbandi ka bërë përpjekje të sulmojë seksualisht Jabarin. Forcat kurde në veri të Irakut kanë zmbrapsur militantët e shtetit islamik nga qyteti Zumar dhe disa fshatra pranë. Generali Karim Atuti ka thënë se forcat armatosura kurde me mbështetjen ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë dëbuar militantët nga qendra e Zumarit. Zumari, i cili ndodhet rreth 60 kilometra në veri përëndim të Mosulit, ka qenë njërin nga qytetet e para kurde që është kapur nga militantët e shtetit islamik në muajin gusht. Një protestë masive është mbajtur në Rom të Italisë kundër planeve të kryeministrit Matteo Renzi për reforma në tregun e punës. Disa media raportojnë se rreth 1 milion njerëz kanë marrë pjesë në protestë. Renzi ka mbështetur planet për mbrojtje më të vogël në punë, çfarë bën më të lehtë për firmat që të pushojnë punëtorët nga puna. Protestuesit janë të zemëruar edhe me papunësinë të rinjve që në Itali kap shifrën 44.2%. 16 punëtorë kanë humbur jetën nga shembja e një miniere të qymyrit në rajonin e trazuar të Kinës Xinjiang. 11 punëtorë të tjerë janë plagosur, ndërsa 6 kanë arritur të dalin jashtë. Incidenti ka ndodhur jashtë kryeqytetit Urumqi. Mediat kineze nuk e kanë bërë publik emrin e minierës, duke dhënë se shkaku i shembjes është duke u hetuar. Fatkeqësia nxjerr në pas standardet e dobta të sigurisë në Kinë, vendin që prodhon më së shumti qymyr në botë. Llogaritja verore e kohës përfundon nesër, kur akrepat e orës do të zhvendosen për një orë prapa. Më saktësisht, koha në orën 3 do të llogaritet si 2. Matja dimrore e kohës nis në fundjavën e fundit të muajit tetor dhe zgjat deri në fundjavën e fundit të muajit mars. Për më shumë lajme, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit europailir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshë.